Areena.
To be clever enough to get all that money, one must be stupid enough to want it.
Ollakseen tarpeeksi fiksu saadakseen kaiken sen rahan, pitää olla tarpeeksi tyhmä halutakseen sen. G.K. Chesterton, englantilainen kirjailija ja kriitikko.
Varantti on arvopaperistettu optio, joka on mitä useimmin listattu pörssissä.
Kuka voi moittia, jos ihminen haluaa rikastua? Eikö meitä kaiken aikaa siihen opeteta? Vasta paljon myöhemmin tajusin sen, että juuri siksi suurin osa meistä ei voi rikastua, eikä rikastu.
A society that is sum of its vanity and greed is not a society at all. It is a state of war. Mark Twain.
Yhteiskunta, joka on oman turhamaisuutensa ja ahneutensa summa, ei ole yhteiskunta. Se on sotatila. Mark Twain, toimittaja ja kirjailija USA:ssa 1800-luvulla.
Se on johdannaisinstrumentti, jonka arvo perustuu.
Mä en hetkeenkään kiistä, ettenkö olisi ollut mukana kaikessa. En nyt erittele, oliko se pörssipeliä, pyramidikauppaa vai muuhun kulttiin kuulumista. Näitä, noita voisi kaikkia yhdistää otsikkoina ahneus. Suuruuden kuvitelmat, odotukset mahdollisuuksista tai mahdottomuuksista pitemminkin. Ja jotka menivät liian pitkälle, aivan liian pitkälle.
Osakkeen, indeksin, hyödykkeen, valuutan tai muun kohdeetuuden arvoon.
Näin jälkeenpäin, kun alkaa uskaltaa katsoa sitä, purkaa, koko ajan kuva laajenee. Alkaa näkemään myös ne, jotka joutuivat siinä peliporukassa kärsimään enemmän ja enemmän. Ja tajuta, että minäkin olin yksi heistä koko ajan, vaikka en sitä lainkaan huomannut. Se oli merkillinen polku. Kai se oli käytävä, että vähän tulisi järkiinsä. Millainen otus ihminen on, että sitä niin helposti viedään? Mikä sen järjen pettää ja...
Varantit mahdollistavat kohdeetuudenkin liikkumisen hyväksikäytön, vaikka ei varsinaisesti omistaisi kohdeetuutta.
Ja sitten, jossain pahimmassa vaiheessa olin kuin eläin häkin perukoilla. Nostin tassun torjuntaan, noin kauniisti sanottuna, ja irvistin jokaiselle. Jokaiselle, joka yritti lähestyä. Vieläkin, tai ehkä en enää, vain ärsyntyneenä.
Ja ne maksavat murto-osan kohdeetuuden hinnasta.
Miten minusta tuli, tehtiin niin suuruusharhainen, ja lopulta pudotettiin. Putosin pohjalle, miten kaikki mukaan jallitetut, miten kullakin kävi. Vain aito oikea suuruusharhainen jatkaa edelleen ilman yhtään naarmua.
Suuruusharha, megalomania, on epärealistinen tunne ylivertaisuudesta, jossa ihminen kuvittelee olevansa ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja parempi kuin muut.
Cashflow.
Suuruusharhaisuutta osana narsistista persoonallisuushäiriötä voi olla vaikea identifioida.
Capital.
Ihmiset, joilla oireet...
Tiesinkö, tajusinko mitään pääomamarkkinoista, kun aloin pelailla niiden tuotteilla? Arvatkaa. Voiko taloutta ylipäätään ymmärtää? Mikä aiheuttaa rahan, omaisuuksien ja tavaran arvojen laskua ja nousua? Mistä tulee työttömyys? Mistä pörssiromahdukset? Kaikki, varsinkin se viimeisen 100 vuoden aikainen talouskehitys, on ollut koko ajan kiistelyn kohteena. Mikä johtaa mihinkin, mistä tullaan ja minne mennään? On ollut sotia, sotakorvauksia, kauppasotia, huimia nousukausia ja vielä huimempia lamoja. On suunnitelmatalouksia, diktatuureja, oligarkkien eli siis suuryritysten diktatuureja. On vapaita markkinatalouksia, antaa mennä laissez-faire-meininkiä, joissa markkinat ohjaavat itse itseään. On ollut keynesiläistä sääntelyä, valtion vahvaa ohjausta, nousu- ja laskukausien loiventamista. Toisaalta on ollut hurja omaisuuksien sosialisointeja ja taas uusklassista monetarismia, jossa on palattu vapauteen. On ollut devalvaatioita, revalvaatioita, inflaatiota ja deflaatiota, valtion velkakirjoja, elvytystä, kiristystä, Kuka voi tästä karusellista ottaa mitään selvää? On ollut suuria sopimuksia, New Dealia, Bretton Woodsia, kultakantaa, dollarin sidottua öljyä. Entä mitä tarkoittaa digivaluutta?
Appreciate to grow in value.
Voidaanko tätä karusellia säädellä? Onko kaikki ollut sattuma ja kokeilun varassa? Vai onko kaikki tahallaan aiheutettua? En ymmärrä, enkä yritä vastata. Kerronpa vain muutamia seikkoja, joista en ole innokkaan sijoittajaurani aikana ymmärtänyt tai pikemmin tiennyt, ja jotka liittyvät juuri siihen ja meihin kaikkiin. Mistä lähtien yritykset ovat voineet kasvattaa pääomaansa pörsseissä? Mistä peli alkoi?
Pörssi on säännelty ja organisoitu julkinen kauppapaikka, jossa kauppaa käydään erityisesti osakkeilla, raaka-aineilla, valuutoilla, futureilla ja optioilla. Ensimmäinen pörssi maailmassa oli Amsterdamin pörssi, jossa kaupankäynti alkoi vuonna 1602. Historioitsija Charles B. Gendelberger on osoittanut, että jo 1600-luvulta lähtien rahoitussyklit ovat aina muodostuneet toisiaan seuraavista jaksoista. Nousuvaihe, kollektiivisen hullaantumisen ja pörssien ylikuumenemisen vaihe, pelon ja epäjärjestyksen vaihe ja sitten vakautumisen vaihe ja lopulta tervehtymisen vaihe. Finanssikriisien syynä on ristiriitainen suhde reaalitalouden ja finanssitalouden välillä. Yksinkertaista.
Simple. Vuoden 1929 pörssiromahdus muistetaan. Se noudatti mainittua kaavaa. Osakesalkut paisuivat pitkään ennen poksahdusta. USA:ssa uskottiin jopa, että oli löydetty pysyvän talouskasvun salaisuus. Laskukausi oli kuitenkin alkanut jo ennen romahdusta. Vuonna 1932 teollisuuden osake oli arvoltaan noin 15% siitä, mitä oli ennen lokakuuta 1929. Ja vastaavaa on saatu kokea uudelleenkin.
Seurata. Te oli kulkea toisen kannoilla, sivulla, suojassa. Paistatella parempiensa loisteessa ja saada osansa päivityksestä. Sellaista se oli. Keisarilla ei ollut vaatteita. Kuka sen vaan olisi nähnyt? Me seuraajat. En mä ainakaan me. Niin.
Megalomaniassa on mielikuvituksellista uskoa omasta kuuluisuudesta, kyvykkyydestä ja rikkaudesta tai muusta voimasta. Itsekästä käyttäytymistä. Loputonta itsestä puhumista, ihailun tarvetta. Usko, että normaalit säännöt eivät koske itseä.
Sitä olen miettinyt paljon, mikä sen ahneuden herätti, mihin kaikkien se pelissä onnistuminen vastasi. Ei oltu köyhiä eikä kipeitä, olihan se hauskaa, mutta se meni paljon pidemmälle. Kaipa siinä pareni kaikki epävarmuudet kerralla. Kun sitten saat tutustua tähän kovan sortin pelaajien maailmaan, sieltä kun onnistuu saamaan kaveriksi tyypin, jolla on sitä tahtoa ja osaamista, kykyä tehdä oikeat siirrot oikeaan aikaan, on vainua, tarkkuutta, kaikkea mitä sinäkin haluat oppia, ja pääset kaveriksi, pääset oppimaan, innostut ja alat kohta uskomaan, että opitkin. Se on mahtavaa.
Suuruusharhaisuus voi aina ilmetessään heikentää arvostelukykyä todellisuuden realiteettien suhteen. Henkilöllä on virheellinen, epärealistisen suurenteleva käsitys omasta merkityksestä, vallasta ja identiteetistä.
Mutta se kaveri, jolla on niin kristallinkirkas ajatus ja katse. Se, jota seuraat, haluat seurata ja tulla oikein hänen kaltaisakseen. Huomaatkin, että hän ei koskaan reagoikaan mihinkään samalla lailla kuin sinä, kun olisi eri aluksella. Ei reagoi varsinkaan sinuun, kun sinua ei olisi olemassakaan. Se jättää merkillisen olon, että jotain on pielessä, epävarmuuden, jonkinlaisen primitiivisen hädän, kun jokin sisäinen kello hälyttäisi, varoittaisi. Mistä?
Megalomaniassa on mielikuvituksellista uskoa omasta kuuluisuudesta, kyvykkyydestä ja rikkaudesta tai muusta voimasta. Suuruusharha Megalomania on epärealistinen tunne ylivertaisuudesta, jossa ihminen kuvittelee olevansa ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja parempi kuin muut. Itsekästä käyttäytymistä, loputonta itsestä puhumista, ihailun tarvetta. Usko, että normaalit säännöt eivät koske itseä.
Mistä se kaikkien kylmähermoisin saa kiksejä? Pitääkö mennä koko ajan pidemmälle, pelata lopulta koko maailman valloituksesta? Entä jos riskejä on kanttia ottaa aina lisää ja lisää, missä vaiheessa se lakkaa merkitsemästä, millä puolen lakia huseeraa? Puhun nyt ihan muusta porukasta kuin piensijoittajista, maailmanvalloittajista, joita olen miettiä vasta paljon myöhemmin. Tässä nuoltuani haavojani ja jokuisen vuoden harjoiteltuani taas taviksen elämää satuin näkemään saunanpesää syytellessä vanhan artikkelin Ilta-Sanomissa sivilisaation romahtamisesta. Se oli vuodelta 2014.
Nykyinen maailmanjärjestys saattaa romahtaa muutamassa vuosikymmenessä, kertoo NASA:n Goddard-avaruuslentokeskuksen sponsoroima tutkimus. Yhtenä suurimmista syistä ihmisten voimakas jakautuminen eliitteihin ja massaan. Se on tutkimuksen mukaan näytellyt merkittävää roolia kaikissa sivilisaatioiden romahduksissa viimeisten 5000 vuoden aikana.
Ja juttu kertoi tilanteen olevan samanlainen kuin yli 100 vuotta sitten ennen ensimmäistä maailmansotaa. Liian suuret varallisuuserot pienen eliitin ja muiden välillä. Samalla lailla kuin Roomassa, Mesopotamiassa. Mitä? Milloin tämä on päässyt tapahtumaan?
The 2020 Credit Suisse Global Wealth Report released at the end of October revealed.
Rikkain prosentti kotitalouksista omistaa 43% maailman varallisuudesta ja köyhin 50% ihmisistä omistaa vain 1% varallisuudesta. Näin vuoden 2020 lopulla.
Onko tällä kaikella jotain tekemistä talouden uusien kuvioiden kanssa? Miten? Rahoitusmaailma on muuttunut. Rahamarkkinat vapautettiin 80-luvulla ja siitä lähti uudenlainen kehitys. Sen verran minäkin olin kuullut.
Suuruusharha, megalomania, on epärealistinen tunne ylivertaisuudesta, jossa ihminen...
Kun kaikkien aikojen finanssikriisi räjähti käsiin syyskuussa 2008, havaittiin, että koko finanssivarallisuuden eli velkaantumisen kokonaisarvo maailmassa oli 160 000 miljardia, noin 3,5 kertaa globaalin bruttokansantuotteen verran. Euroopassa finanssivarallisuus eli velkaantuminen kohosi 360% bruttokansantuotteesta. Muutamassa kuukaudessa julkisen sektorin alijäämät palasivat toisen maailmansodan aikaiselle tasolle. Laantumisen sijasta kriisi levisi vääjäämättä vaikuttaen yhä tuhoisammin työllisyyteen, palkkoihin, eläkkeisiin. Niiden maiden määrä, joissa finanssivarallisuuden arvo ylittää bruttokansantuotteen arvon vuosien 1990 ja 2006 välillä, nousi 33-72. Talouden finanssivetoistuminen oli siis globaalia. Taloustieteen tohtori Christian Maratzi.
Rahoitusmarkkina-alasta on tullut eräänlainen ongelmanratkaisusta kiinnostuneiden paratiisi, koska rahoitusalan monimutkaisuus on itseään ruokkiva prosessi. Se luo edellytykset omalle kasvulleen luomalla yhä lisää tuotteita, joita yhdistelemällä syntyy koko ajan lisää tuotteita, sanoo ranskalainen taloustoimittaja Frédéric Lardon.
Edelleen Lardonilta. Alun perin arvopaperistettiin pankkilainoja, sitten arvopapereita, siis yksityisten asuntovelkoja ja muita velkoja, aina uuden näköisiin nippuihin. Kehiteltiin ABS, CDO, CDS-instrumentit. Esimerkki. Vuoden 2008 puolivälissä 62 000 miljardin CDS-volyymin taustalla oli siitä alle 10% arvosta yritysten ottamia lainoja. Niistä siis oli tehty aina uusia ja uusia luottojohdannaisia, joita myytiin eteenpäin ja jokainen välikäsi veti vielä välistä palkkionsa. Synteettisen rahoituksen ihmeellisyys on, että se rakentaa kuin tyhjästä abstrakteja vedonlyöntejä, jotka koskevat tietyn viiteyksikön yleistä riskiä.
Frédéric Lardon sanoo kirjassaan Rahamyllyt kuriin. kaikki maailman hyveetkään eivät voisi saada investointipankkiiria olemaan tarttumatta tilaisuuteen saada 40% tuottoa omalle pääomalle. Kuka siis voisi saada osakkeen paineen alla olevat instituutiot, yritykset unohtamaan tuottotavoitteensa? Ja ennen kaikkea, kuka voisi saada ahneuden vientin hillitsemään itseään juuri silloin, kun eteen levittäytyy kenttä, joka tarjoaa vertaansa vailla olevia tilaisuuksia?
Suuruusharha, megalomania.
Taloustieteilijä John Maynard Keynes sanoi aikanaan.
Animal spirits ohjaa investointipäätöksiä silloin, kun epävarmuus estää olemasta rationaalinen.
Market, a place for goods and services to be bought and sold.
Goods and services are bought and sold.
Jos nyt ihan rehellisesti sanon, olihan se finanssituotteiden ostelua, vaihtamista ja myymistä, millä aloin pelailla. Warrenteja, johdannaisia ja muita neimejä. Opin hirmuisen määrän erilaisia termejä, yhden kerrallaan, koska eihän ne helppoja olleet. Ne spotit ja splitit, putit ja swingit eivät ole golfista kuitenkaan kotoisin. Delta ja gamma, volaruuvi ja vega, preemio, näitä on niin monta. Jatkaanko?
Profit, reserve, risk, security. Shares and so on.
Yksinkertaisesta monimutkaisempaan ja yksinkertaisesta tuotosta suurempaan, herkullisempaan tuotto-odotukseen ja samalla riskaabelimpaan. Ja minä se olin toimeikas bullero, niin se tarkoittaa piensijoittajaa. Se olikin ihan oma seurakuntansa, missä sitä salakieltä osattiin. Ne kokoontumiset olivat salaseuran tapaisia, omia porukoitaan, tyttöjä ja poikia töiden jälkeen paremmassa kuppilassa särpimässä skumppaa tai kaljaa, joskus koolaamassa parhaita juomia, voittoja tehtyä. Niihin sitä oli hienoa päästä, että kelpasi. Kaikkea mitä siinä kuuli, ammattikieltä, ei tosiaan heti ymmärtänyt, eikä sitä sopinut paljastaa. Piti nyökytellä sen näköisenä, kun olisi kerrassaan kartalla. Siinä oppi nopeasti lukemaan muiden ilmeitä, milloin oli naurun paikka. Siitä ei sopinut myöhästyä. Kaljamukki oli hyvä olla kädessä, että sai ryystettyä ja voi kätkeä hämmentyneet ilmeet. Ja sen kertaisen reaktion, jota ei vielä keksinyt, miten se piti suorittaa. Siinä koko ajan opin lisää. Myös sitä oikeaa ilmettä ja joukkoon sulautumista. Sitten jotain lähimmältä kaverilta ja luotetulta voi kysyä niistä johdannaisista ja miten niitä kannatti ostella. Koskaan en edes ajatellut, miten ne liittyisivät suurempaan kuvaan, vaikka kuten niiden osuuteen valtioiden asioissa, vaikka kansantalouden kehittymiseen. Mitäpä se minulle olisi kuulunut? Suuret systeemit oli kehitelty, olihan niiden oltava hyviä.
Valuuttavarrantit ovat varranteja, joiden kohdeetuunena toimii kahden eri valuutan vaihtokurssi. Varrantin toteuttamishinta ilmaistaan vaihtokurssina.
Mutta alkuun se touhu. Minä voin oppia juuri niitä juttuja, jotka olivat uusinta uutta, fiksuuden huippu. Ja olin päässyt siihen porukkaan. Mahtavaa. Lopulta ei enää tarvinnut upottaa viksikarvojen kaljamukiin, kun joku puhui vaihdannan outoja termejä. Ymmärsin. Olin oppinut. Kun huomasin, että olenkin ihan fiksu tajuamaan, silloin vasta innostuin. Luettavaa ja tutkittavaa riitti. Minähän ajattelin aina, että en anna sen touhun viedä itseäni. Ei ihminen voi laittaa itseään johonkin sijoituskoriin ja antaa viedä. Ja just se niin kuitenkin menee. Se oli peliä. Kokeilua, osaanko, pärjäänkö, opinko, hallitsenko sellaisenkin alueen, jos yritän. Sitä touhua katsottiin sivusta ainakin alkuun ja pitkään. Mitä laitettiin panoksia, ei ollut koko elämisestä pois. Se oli oma alueensa elämää. Ei ainakaan mun elämäni kanssa yksi yhteen, ei.
Koronavirustilanteen vuoksi haluamme tehdä varmaan
Kun siinä sitten opin sijoittamaan ja olin osa sitä fiksua porukkaa, joka osasi laittaa rahan poikimaan edes jossain. Pientähän se minun pelaamiseni oli, mutta ihan riittävää antamaan onnistumisen tunnetta. Niin siinä sitten rahatuotteita tutkiessa, että mistä saisi eniten kupattua itselleen, sitähän se oikeasti oli. Niin tuli vähävää pohtineeksi, varsinkin jollain inhimillisellä alalla toimivista firmoista, että mistä ne pystyivät puristamaan sen osuuden, jotka osakkeenomistajille sitten jaettiin. Aika lailla kävi mielessä, oliko ne rahat pois palkoista, siitä tasosta, mitä tekemiseen kuului. Oliko kerrassaan jonkun pettämisestä kyse? Ja minä kukkoilin siellä ketjun yläpäässä itseäni niin tyytyväisenä. Sitten aloin pohtia koko systeemiä. Mihin se perustui? Ja olisiko ollut jotain muita vaihtoehtoja jopa käytössä ennen kuin tähän nykymalliin päädyttiin?
Viimeisten 40 vuoden aikana tuloerot ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa OECD-maissa ja palkkojen osuus kansantulosta laskenut, minkä vuoksi kulutuskysynnän luominen kasvavaa taloutta varten on tullut riippuvaiseksi muista, ennen kaikkea finanssimarkkinoilla saatavasta tulosta. Suomessa tuloerot kasvoivat 1990-2009 jopa muita OECD-maita vauhdikkaammin. Verotuksen tasaava vaikutus on vähentynyt 40% vuodesta 1990. Ylin tulonsaajaprosentti kaksinkertaisti keskimääräiset reaaliset käytettävissä olevat tulonsa vuosina 2005-2010. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 käytettävissä olevien tulojen kokonaiskasvusta meni ylimmälle 1% viidennes. Juha Siltala kirjassaan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot.
Rikkain prosentti omisti nettovarallisuudesta vuonna 2015 Ranskassa 20%, Saksassa yli 30% ja USA:ssa 36%.
Sitten kerran, kun tuli silleen paremmin takkiin, oli olevinaan varma ja selvä kuvio ja menikin suunnilleen kaikki fyrkat, mitä pistin siihen. Ei ihan pikkusumma. Sepä teki ihmeolon. Olin aika turpiin saanut, sätin itseäni. En ollut ehtinyt ajoissa pois alta ennen kuin alkoi rytistä siinä rahastossa sen yhden ryppään kanssa, jonka olin valinnut. Kaikki meni, siis mitä siihen laitoin? Muu elämä jäi ihan ennalleen. Tein pikkuvirheen arvioissa, vaikka eihän kukaan voi koskaan varmuudella tietää, miten ne menee. Siihenhän se koko touhu perustuu. Ja silti, miten se vaikutti minuun. Se oli kuitenkin mennyt jotenkin ihon alle. Tein sitä itseni ulkopuolella, mutta se silti silpaisi itsetuntoon niin, että menin jotenkin vielä enemmän itseni ulkopuolelle. Se ulkopuolisuuden illuusio ei ollutkaan toimiva juttu. Siinä jäi leijumaan jonnekin vähällä, ettei oma itse jäänyt ihan narikkaan. Vähän sellainen tilanne, tunne, kun hankkiutuu yhden yön suhteeseen. Luulee harrastavansa seksiä vain seksin vuoksi ihan ulkopuolisena. Siinä on se vastapuoli, pari irtoripsiä ainoa, mikä jää mieleen. Kaikki tehdään kaavan mukaan ja sen jälkeen on hetkenkin hyvä olo. Mutta kaikki haihtuu ja kuin itsestäkin olisi haihtunut jotain, mistä ei saanut enää kiinni. Menee terassille, kun joku klooni, jolla ei ole nimeä, joku vain. Kävi mielessä, oliko tämä sittenkin vaarallista ihan omalle ytimelle, persoonalle, sille kuka olin. Voisinko menettää sen? Kaikenlaista olin nähnyt, mitä ihmisille tapahtui. Elämä mennyt käsistä, mutta eihän sitä ulkopuoliselta tajua, että mitä siinä on käynyt. Sen tiesin, että itseään ei saa pettää. Sen olin oppinut joskus jo varmaan alle 20-vuotiaana. Missä siis nyt mentiin? Kysyin itseltäni.
Warrantien vipu toimii myös toiseen suuntaan, eli warrantin arvo saattaa myös pudota voimakkaasti.
Yhä korkeampien pääomatulojen tavoitteleminen johtaa fiktiivisten voittojen kohoamiseen sellaisten rahoitusinstrumenttien avulla, jotka ovat hallitsemattomia, koska niitä ei säännellä eikä valvota mitenkään. Kun siirrytään helpon rahan vaiheesta luottolaman vaiheeseen, luoton luoma ylimääräinen kysyntä katoaa, haihtuu ilmaan äärettömän nopeasti ja taloudellinen järjestelmä ajautuu taantumaan, taloustieteilijä Christian Marazzi. Finanssimarkkinoilla ei ole enää suhteessa tuotantoon sitä jossain määrin marginaalista roolia, joka niillä oli teollisissa kapitalismeissa. Koska nykyisin finanssimarkkinat läpäisevät tuotannon ja koko yhteiskunnallisen elämän, eikä rahoitusta ja reaalitaloutta enää voida erottaa toisistaan.
Finanssimarkkinat ovat syrjäyttäneet valtiollisen sääntelyn ja perinteisen korporaatiokapitalismin myös tuotannon organisoinnissa. Nyt yrityksen organisaatioita ohjaa ennen kaikkea lyhyen aikavälin shareholder value, joka tarkoittaa osakkeen omistajan arvon tuotantoa. Finanssimarkkinat toimivat siis eräänlaisena pankkina, joka ei kuitenkaan kykene vakauttamaan taloutta. Ha!
Tiistai 19.5.2015, STT. Vain neljännes maailman työssä käyvistä on vakitöissä, ilmenee kansainvälisen työjärjestön ILO:n tuoreesta raportista. Lyhyet työsopimukset ja epäsäännöllinen työ ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Tämä on järjestön mukaan lisännyt epävarmuutta toimeentulosta ja tulevaisuudesta sekä epätasa-arvoa työssä käyvien kesken. Raportin mukaan 3/4 maailman työläisestä työskentelee määräaikaisilla tai lyhyillä sopimuksilla, kokonaan ilman sopimusta tai palkatta perhepiirissä. Palkansaajista vain reilut 40% on vakitöissä. ILO:n raportti kattaa yli 180 maata ja noin 84% maailman työvoimasta. Työvoiman ajautuminen prekaariin ja epävakaaseen tilaan tekee myös pääoman elämästä prekaaria. Palkkatyösuhteen vakauden kadotessa pääoma on menettänyt kykynsä palauttaa likvidiraha tuotantoon palkkojen ja kulutuksen kautta. Palkkatyön instituution tuhoutumisella on siten vakavia seurauksia itse kapitalismille, koska prosessi on muuttanut rakenteellisesti koko rahapolitiikan. Raha ei kulje säästöistä tai likviditeetin luomisesta investointeihin tai kulutukseen, vaan siirtyy suoraan finanssimarkkinoille ja finanssituloksi. Näin kirjoittavat Christian Marazzin kirjan Finanssikapitalismin väkivalta esipuheessa tutkijat Eetu Vireen ja Jussi Vähämäki vuonna 2015. Pääoman kasautumisen käsite on muuttunut. Se ei enää muodostu kuin ennen.
Siis Fordismin ajasta 1970-luvulle asti.
Investoinneista pysyvään ja vaihtelemaan pääomaan, kuten palkkaan, vaan investoinneista tuotannon ja välittömien tuotantoprosessien ulkopuolella tuotetun arvon kaappaamisen keinoihin. Taloustieteilijä Christian Marazzi.
Fordismin nimi tulee tavasta, jota Fordin autotehdas sovelsi. Ford halusi asiakkaita. Ja siksi työntekijöidensä voivan ostaa autoja, mitä varten he tarvitsivat kohtuulliset palkat.
Teollisuusvoiton osuus yritysten kokonaistuloista laski 60-luvun 24% 70-luvulla 15-17%, eikä enää noussut siitä. Talouden finanssivetoistuminen on ollut pääoman tuottavuuden palauttamisen prosessi. Laskevien tuottojen jälkeen 70-luvulla. Se on ollut keino kasvattaa pääomasta saatavia tuloja välittömien tuotantoprosessien ulkopuolella. Jo 70-80-luvulla muut kuin finanssialan yritykset ovat kasvattaneet investointejaan finanssituotteisiin verrattuna investointeihin, jotka tehtiin tuotantolaitoksiin ja tehtaisiin. Christian Marazzi.
Finanssirahoitusta ei kuitenkaan tarvita investointeja varten. USA:n maailman eniten osakkeen omistajien hallitseman maan yritykset ovat rahoittaneet toimintaansa osakkeiden myynnillä vain 1% verran rahoitustarpeestaan, saksalaiset noin 2%.
Finanssivetoistuminen on johtanut pankkien välittävän roolin heikkenemiseen talouskasvun rahoittamisessa. Siihen on liittynyt myös rahoituksen välittäjien määrän moninkertaistuminen sääntelyn purkamisen ja talouden liberalisoinnin seurauksena. Moraalisaarnojen sijasta on siis mieluummin yritettävä muuttaa rakenteita, sillä juuri ne määrittävät nuo edot, esittää ranskalainen taloustoimittaja ja tutkija Frédéric Lordon.
Syy, miksi luovuin koko harrasteesta, ei ollut, että olisin kämmännyt kaupoissa. Sain pikkuhiljaa kerättyä pääomaa tuonkin isomman kämmin jälkeen ja taashan se kiehtoi. Enkä huomannut mitään muutosta muussa elämässä. Unohdin sen yhden episodin jo. So what?
So what?
Sitten näin yhden kaverin, joka oli ollut ihan paras ystäväni joskus nuorena. Tavattiin kuppilassa ja ryystettiin yhdessä taas kaljaa kuin joskus ennen. Mutta huomasin, että kaverini tunsi olonsa koko ajan vaivautuneemmaksi. Oli alkamassa puhua elämästään, mutta lopetti kesken. Näin sen katseen, jota en nyt osannutkaan lukea. Tulkita. Hän katsoi minua kuin vierasta. En osannut vaihtaa sille vaihteelle, joka olin ollut silloin nuorena. En saanut kontaktia parhaaseen kaveriin ja syynä olivat omat uudet ihmetapani, joista en voinut luopua. Olin kai niin oman uuden roolini lumoissa, idioottimaista, olin kusipää hänen silmissään. Sitten meni jokin aika ja sain kuulla, että ystäväni oli kuollut. Sain järjettömän hepulin. Tajusin, että hän haki minulta apua parhaalta kaverilta ja entistä minua ei enää ollut. No, nyt häntä ei enää ole, enkä pysty asiaa korjaamaan. Hermoromahdukseksi sitä oli joskus alussa nimetty kuvaava nimitys. Pääsin lääkärin määräämille kuurille ja olin sitten siinä putkessa aikani jo todella vieras itselleni. Enpä sitä hallinnut ja menin joksekin sumussa jokuset viikot. Montako? En muista. Vähitellen piti alkaa jatkaa eteenpäin ja lopettaa lääkitykset. Viina alkoi kulo enemmän. Töissä sain kaiken salattua ja julkisivu säilyi. Olin sen verran omissa oloissani työ- ja opiskelukiireisiin vedoten, että lähipiirikään ei päässyt jyvälle missä ja miksi piileskelin sen sairaaloman ajan. Palasin pörssijengen porukoihin ja ensin tuntuivat ihan hyvältä, ihan kerrassaan kodilta ja olipa jotain mihin upottaa omat ajatukset. Se oli taas flowta ja se vei entistä enemmän mukanaan. Hankin uudet rillit ja vaihdoin myös parturia. Tukka hyvin, kaikki hyvin oli toi 80-luvun juppien slogan ja muistin ajatelleeni sitä itselleni nauraessa. 1-2 olisin poikata hienoon merkkivaatekauppaan. Sen jälkeen ostin parempia vaatteita, merkkipukuja. Nehän istuivat, silkkiä ja villaa sekoituksena, hyvännäköiset kankaat. Aloin oppia jotain kuoseistakin. Vaatteet tekevät ihmisen. Ihan hyvältä tuntui. Aloin kiinnittää erilaisten ihmisten huomioita. Olin uskottava. Minua ihan kuunneltiin ja minulta tultiin kysymään neuvoja. Korviketta kaikille siitä, mitä menetin ja mikä raastoi niin helvetisti. Olin ajattelematta, että olin pettänyt kaiken, mikä oli merkinnyt jotain nuorena. Oman itseni. Sain ostettua auton, joka oli todella magee. Tosi mieluinen, sopiva minulle, ajattelin. Vaikka osamaksuilla edelleen, se tuntui kyllä kannattavan. Töissäkin tuli ylennys ihan pyytämättä. Rillieni takaa aloin kuitenkin tehdä havaintoja. Näin asioita, joita en olisi välittynyt nähdä. Kaikki kulki vääjäämättömästi sitä kohden, että tämä tie loppuisi, mutta kulin kuitenkin vaan eteenpäin. Uusi ura ja elämä kuljetti, kun joku olisi puhaltanut ilmaa sen silkkivillapuhun alle. Nossetta oli silleen sopivasti, että ei mitään järkeä olisi lopettaakaan. mutta tunsin, että pelasin peliä ja venin roolia nyt myös yksityishenkilönä, että varsinaisesti minä itse olin jossain ulkopuolella vain aivojen sopukoissa piilossa. Se kaveri, joka oli puvussa, oli vain osa minua. Osa, en sitä kiistä, mutta vähemmän tärkeä osa, sellainen, jonka voi heittää pois, kun kotilon kuoren. Näin ainakin ajattelin ja tiesin, että sen aika tulisi. Tavallaan myös odotinkin sitä. Ajattelin, että tämä peli oli katsottava loppuun. En nähnyt mitään vaaraa ja eihän minulla nyt ollut muuta. Se muu, vanhat kuviot ja vanhat kaverit, ne olivat kadonneet. Tunsin, että en kelvannut enää niihin porukoihin. Minustahan se oli kiinni, että en sopinut niihin enää. Ja tämä uusi, johon koin, että melkein vahingossa jouduin. Kiehtoahan se, kun antoivat pelata peliä, johon tunsin olevani niin fiksu. Viinaakin oli alkanut mennä enemmän. En muuhun koskenut, vaikka olisi tilaisuus ollut. Joku järki sentään ohjasi. Sitä viinaa näytti kuluvan muillakin. Ei se ollut Suomessa ihmettelyn aihe, että viina maistuu. Enemmänkin se, että se ei maistuisi. No, ei se tuntunut mitenkään ongelmalta. Pörssipelaaminen antoi enemmän adrenaliinia vereen. Viina oli sellaista tyynnyttelyä enempi. Ja palkitsemista, kun tuli tehtyä taas hyvä siirto. Ja raha, joka kilahti tilille, tuntui hyvältä.
Suuruusharha on epärealistinen tunne ylivertaisuudesta, jossa ihminen kuvittelee olevansa ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja parempi kuin muut. Suuruusharhaiset käsitykset itsestä ovat osa narsistisen persoonallisuushäiriön kriteeristöä. Ajoittaista suuruusharhaista kuvittelua liittyy monien sairauksien tiloihin, aina B12-vitamiinin puutokseen asti. 10% terveeksi luokitellusta väestöstä kokee suuruusharhaisia ajatuksia, mutta ei täytä suuruusharhaisen kriteeristöä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisessa vaiheessa suuruusharhaisia kuvitelmia voi ilmetä, mutta kaikki eivät saa näitä oireita. Tiedetään, että kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisissa tiloissa aivojen kemia ja aktiivisuus muuttuvat monilla tavoin. Syytä, miksi muutokset tapahtuvat, ei tiedetä. Suuruusharhaisuus vaatii tehokasta oireiden selvitystä, psykoterapiaa, sosiaalista tukea ja lääkitystä. Harhaiset mielikuvat ovat harvinaisia ja niitä ilmenee tilapäisinä monissa muissakin sairauksissa. Sellaisenaan pelkkään megalomaniaan ei ole löydetty selkeää lääkettä tai psykoterapeuttista lähestymistapaa. Suuruusharhaisuus voi aina ilmetessään heikentää arvostelukykyä todellisuuden realiteettien suhteen.
Siis suuruusharhaisia ajatuksia 10% tavallisesta väestä. Siihen lisätään tämä tunnettu 4% persoonallisuushäiriöisiä. Aika iso prosentti on ainakin altis tolkuttomille kuvitelmille. Hurahtamaan ties mihin. Sitten vielä muut haaveilijat ja helposti manipuloitavat. No, paraskin puhuja tässä. Varsinkin kun tietetään, että ihmisen manipuloinnin keinoja on tutkittu hartaasti virallisen psykologian ulkopuolella. Käykääpä vaikka verkostomarkkinoijien kokouksessa.
Henkilöllä on virheellinen, epärealistisen suurenteleva käsitys omasta merkityksestä, vallasta ja identiteetistä. Suuruusharhasta kärsivä saattaa uskoa olevansa erittäin vaikutusvaltainen tai kaikkivoipainen, joskus jopa Jumala, ja oikeutettu siten kaikkeen ylivertaiseen ja parempaan kohteluun kuin muut.
Ja kun dopamiinien heittämisestä päässä on kyse narsistillakin, miten moni nostaa dopamiiniansa nappaamalla jotain miestä väkevämpää?
Päihteiden vaikutus perustuu pitkälti mielihyvähormonien nousuun, ja toisilla se tuottaa euforisia suuruuden tunteita.
Income, money received from work done or investment made.
Kuinka iso prosentti silloin väestöstä on mukana? Onko maailma ollenkaan tervejärkisten hallussa? Ja jonkin asteista suuruuden luuloista narsismia voidaan saada jo myös kasvatuksella, eikö?
Vuonna 2006 tehdyssä kyselytutkimuksessa 81% 18-25-vuotiaista amerikkalaisnuorista kertoi, että rikkaaksi tuleminen oli yksi heidän sukupolvensa tärkeimmistä tavoitteista. 50% oli sitä mieltä, että kuuluisaksi tuleminen oli elämän tärkeimpiä tavoitteita. Vuonna 2004 3/4 opiskelijoista arvioi keskeiseksi elämänsä tavoitteeksi erittäin hyvän toimeentulon, kun vuonna 1967 vastaava luku oli alle puolet. Vuonna 2006 vain 1/3 nuorista amerikkalaisista piti apua tarvitsevien ihmisten auttamista sukupolvensa tärkeimpänä tavoitteena.
Interest, money paid in return for borrowing money.
Suuruusharhaisuus voi aina ilmetessään heikentää arvostelukykyä todellisuuden realiteettien suhteen. Harhaiset kuvitelmat liittyvät yleensä tai usein fantasioihin tieteen tai yliluonnollisen mahdollisuuksista.
No niin, sieltä se tuli. Fantasioidaan tieteen ihmeestä, kuten vaikka taloustieteen kukkasesta, rahan taikomisesta tyhjästä, joka taikatempu ei ole mukaan keltään pois. Kupla puhkesi. Ei mikään pörssikupla, vaan minun omani, jonka tietenkin tiesin olevan kupla. Tajusin, että mieleeni ei mahtunut enää mitään muuta. Ei vain, että vanhat kaverit olivat olleet jo menettäneet merkityksensä, mutta omat läheisetkin olivat mielestäni jotenkin vähäarvoisia, kun eivät yltäneet minun uusien porukoitteni ja kykyjeni tasolle. Ne vähitellä alkoivat näyttää sellaisilta, mitä niin kuin natsi-Saksassa kuvaltiin ali-ihmisiksi, vähempiarvoisiksi ihmisiksi, kun olisivat jotenkin typeriä minusta. Minäkö olin sitten se Übermensch? Se oli kammottavaa. Tajusin, että jotain alkaa päässäni mennä ihan ulalle. Ei sellainen kuulu ihmisen olla. Mistä tuollaiset asenteet hiipivät ihmiseen? No tyhmyydestä. Ei minulla muuta selitystä. Ja minähän se olin tyhmä. Ei ne, joita pidin tyhmänä. Aloin älytä, että olin jonkinlainen peliriippuvainen. Kaventunut tajunta. Viinaa, hypetystä omasta ihmeellisyydestä, onnistuneista kaupoista, lisää rahaa. Mistä taas ostaisin? Ainakin uuden kravaatin, naisten ihaltavaksi. Olin ääliö. Kukaan kunnon ihminen, nainen, ei ikinä minua edes huolisi. Pelleä. Mutta niitä kravaatin ihailijoita oli aivan liikaa. Niistä ei tuntunut tulevan loppua. Eihän siinä hanttiin laittanut. No, tyhjän saa pyytämättäkin. Kun aloin havahtua siitä, dollarin kuvat silmissä, heilumisesta, huomasin, että se harha ei ollutkaan pahinta. Aloin nähdä sen henkisen hirmuvallan, minkä alla toiset ihmiset siinä touhussa oli. Jotkut yrittivät päteä vanhemmille, tai useimmiten yhdelle vanhemmalle. Aikuiset ihmiset vanhemmalle, joille ei mikään riittänyt. Eikä riittänyt siinäkään, koska sitä ei koskaan tapahdu sen kaltaisille, kun ei mikään riitä. Syyllisiähän piti olla aina näissä muissa, kun asiat eivät onnistuneet. Ihan sama oliko syyllinen oma lapsi. Sillä ei näyttänyt olevan mitään merkitystä, kunhan sai jotakuta syyttää, joka oli aina ollut altavastaajana. Ja näin pariskuntia, jossa toinen oli luovuttanut aivan mahdottoman edessä ja seurasi myötä, eli kun mitään omia aivoja ei olisi. Ei ainakaan omaa tahtoa. Minä sentään siellä olin omassa tahdostani ja omaa tyhmyyttäni. Mutta sellaisen porukan vaikutuspiirissä vammoja sateli. Myös minun psyykkeelini niitä osui. Sitä on vaikea selittää. Onko minussa jokin vamma? Tai sitten onko tässä maailmassa jokin vika? Vai oliko sitten vaan tämä sakki, jossa pyörin sellaista? Aina enemmän häiritsi tehdä noita havaintoja. Se oli väliin, kun puukolla olisi yhtäkkiä viilletty. Se tukahdutti hengityksen hetkeksi. Aloin pelätä, koska taas pitäisi nähdä jotain niin vastenmielistä, sellaista orjutusta, mikä veti ihmisen ihan finaaliin, jonkun kivankin kaverin. Mitä minä siinä elvistelin, peesasin ja hirnuin niiden kovanaamojen kanssa?
Listing, when a stock is available on the stock market.
Entä ymmärrys ihmisten suuruusharhaisista taipumuksista? Totalitarismien tarinat, riippumatta ismien etuliitteestä, ovat aina ahneuden ja äärimmäisen vallankäytön tarinoita, jossa uskotaan voittavan hallita suuria joukkoja kauneilla valheilla. Ja pieni eliitti nauttii kaikkien yhteiset hedelmät yksinään, kun siihen on mahdollisuus totalitarismien synnyttäjät alkavat toimia. Sen merkkien tunnistaminen ja torjuminen on tavallisen rahvaan tehtävä, sinun ja minun. Ei ole ketään muuta, ei muita lahjomattomia. Ne, joita voidaan houkutella ahneuteen vetoamalla, ovat useimmiten houkuteltavissa. Eihän se haittaa, jos hiukan minäkin vedän omaan piikkiin. Eihän se nyt niin paha ole, jos hiukan. Ja vaikka noita yksiä hiukan vaiennetaan, eihän se nyt niin paha ole. Ja taas mennään. Lähdin Lappiin yhden kaverin luo, joka oli muuttanut sinne kullankaivajaksi ja mitäliä muuta. Metsänpoika. Se oli vierotuskuuri kaikesta. En puhunut paljon mitään koko reissun aikana. Luulin, että se kaveri tajusi. Varmaan en ollut ensimmäinen, joka sinne hänen hoiteisiinsa pakeni. Siellä minä opettelin vuolemaan ilmakuivattua poronkoipea ja pilkkomaan puita. Ja veistelin 1000 pärettäkin pärekattoa varten. Se minulta kävi parhaiten. Vaja täyteen ja katto uusiksi. Sitten alkoi ollakin jo taas enemmän kuoseissa. Kaikki oli niin stereotyyppistä kuin jostain tyhmästä leffasta. Mutta ehkä ne leffat lopulta kertookin todellisuudesta. Aloin tajuta, miten monella tavalla ihmistä voidaan viedä. Joku ihminen tulee ja valloittaa, vai mikä sitten on se varsinaisen ihastuksen kohde. Onko se rahatuote, toisen ihmisen omistamisen mahdollisuus, hieno huvila, purjevene tai upea auto? Mahdollisuus uudenlaiseen elämään. Se mahdollisuus on iso juttu. Se on kaikki. Se voi viedä ihan kokonaan. Sen olen nyt tajunnut. Olen hommannut sellaisen piilopirtin. Se ei ole kaukana ihmisten ilmoilta, mutta pidän sen omana tietonani ja en päästä sinne ketään, paitsi sen Lapin jätken, jos tänne asti uskaltautuu. Sinne omalle mökkiselleni rakentelen sellaisia virityksiä, että siellä pärjää, vaikka koko muu maailma kaatuisi. Siellä on kaikki kuin 200 vuoden takaa. Toimii ilman nykyyhteiskuntaa, jos tarvitaan. Siinä on minulla pohtimista, miten saan sen omavaraiseksi. Pidän jo lampaita kesäisin. Vielä joskus tulevaisuudessa ympäri vuodenkin. Ja vähitellen myyskentelen kaiken turhan pois. Pikkuhiljaa. Vielä välillä laitan ne rillit päähän ja kravaatin kaulaan ja suunnistan sinne entiseen skumppakahvilaan. Olen kun en olisikaan. Vieroitan itseäni, vähitellen niistä, itsekseni mittailen omia ajatuksiani, miltä nyt se touhu näyttää. Väliin olen huomaavinani, että en ole yksin ajatuksineni. Pitää kai itselleen olla armollinen, ne sanovat. Elämä on tarpeeksi julmaa, että siinä itse vielä itseään piiskaisi. Pitää osata säilyttää elämää, omaansakin. Pääasia, että viisastuu ja osaa päästä irti, edes joskus, pikkuhiljaa, vähitellen, ja ottaa se toinen suunta. Pikkuhiljaa. Edes joskus.
Ahneuden anatomia, dokumenttiryhmä Yle.